Ja. Nå fikk vi en melding her som jeg vel frykta, at Bernt blir sykemeldt i hvert fall fram til desember, og det vil jo da i praksis si resten av semesteret. Så får vi håpe at han kommer tilbake da. For da får vi litt problemer etter hvert med dette her emnet her, så det skal vi ha noe møte på hvordan vi ordner det. Jeg skal blant annet ha ferie om to uker, eller tre uker. Tre uker er det kanskje. En uke. Men det blir også litt problemer med å rett og slett rekke unna alt jeg skal. Må hopas opp. Så det blir kanskje noe å få til en ordning med at det kommer noe, en eller annen lærer inn og tar i hvert fall deler av undervisningen her. Kanskje to. Det blir litt oppstikket i så fall. Så håper jeg virkelig han kommer tilbake da. Våren skal han ha matematikk for spillprogrammering. Eller er det det nye matematikkfaget? Det har jeg ikke helt oversikt over. Men uansett så er det ingen andre enn han som er forberedt på å ta det. Så nå får vi virkelig et problem. Det får vi håpe ikke. Vi slipper unna det. Og så er det en delprøve i dag. Det har vi sagt som flere ganger. På en påminnelse. Det er en forside. Alt er tall, sa pythagoreerne. Fikk litt problemer med det. Fant ut at roten av to ikke var et tall, for eksempel. Flere mente med tall var heltall, og forhold mellom heltall, altså brøker mellom heltall. Alt er mengder, kan man nesten si nå, vil jeg si. Altså alt i matematikken dreier seg om mengder. Altså alle objekter vi jobber med i matematikken, de kan vi samle i mengder. Så har man en illustrasjon av en Venn-diagram nederst. Kommer til det ganske snart. Ja, dette er først veldig kort. Ja, så i dag så skal vi da ta det grunnleggende med først litt om beskrivelse av mengdekort, og så om grunnleggende mengdeoperasjonene og Venn-diagram. For de fleste vil vel kanskje dette være mye det aller meste kjent stoff. Og så i morgen så vil vi gå videre med Boolsk algebra på mengder. Det er kanskje ikke kjent stoff for så mange, men Boolsk algebra for, i utsagnslogikk er jo kjent stoff, og det er egentlig helt likt. På en annen setting. Litt andre symboler. Så vi ser litt hvor fort, hvor mye av torsdagen vi trenger på mengder, og før vi går videre til kartesisk produkt er altså mengder det også, da, og relasjoner. Mengder kan altså være hva som helst vi jobber med, for eksempel sannhetsverdiene, sann, usann, for eksempel alle konvektivene vi har, som er pensum i matte for informatikk. Men når vi skriver på den måten her, så kalles det listeform, og da bruker vi den der parentesen, en sånn klammeparentes. Så det, i matematikk så brukes det. Det er veldig standard, så ser du noe i en klammeparentes i matematikk, så bør det være, er det nok mengder, det som står inne der. Jeg lærte en gang i tida, så lærte jeg det at vi skulle ha flere parenteser utenpå hverandre, så var det vanlige parenteser innerst, og så hakeparenteser, og så klammeparenteser. Det har jeg sett veldig, veldig lite av de siste 30 årene, og grunnen til det er at hakeparenteser har vanligvis en ganske egen betydning i matematikk, gjerne som vektorer, eller ordnet lister, og klammeparenteser som mengdeparenteser. Sannsynlighetsregning, grunnleggende sannsynlighetsregning, snakker om ternekast. Mengden kan være mengden av enkeltutfall med kast og en terning. Her med vilje tegne opp. Lag en slags tegning av disse her seks mulige utfallene på en terning, i stedet for å skrive tallene, sånn at man på en måte ser at det i en viss forstand er noe litt forskjellig enn mengden av tall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antall alle heksadesimale siffre, alle heltall mellom 2 og 7. Korte lister kan liste opp alle med utfallet, alle elementene, som er disse her enkelte objektene i mengder, de kalles elementer, elementene i mengden. Er det korte lister, så kan vi korte små mengder, så kan vi liste opp alle, mens hvis det er lange lister, så, som for eksempel alle tallene mellom 0 og 100, ekte mellom, så kan vi for eksempel bruke sånne ellipser, som det heter, sånne prikker. Det forutsetter jo at den som leser dette her på linje med oss når vi den som skriver det da at den skjønner hva vi tenker. I det tilfellet der så vil de fleste skjønne at her skal det hvordan hva som skal stå imellom der. Andre sammenhenger kan det være litt mer uklart. Og samme bruker vi av og til, ta liste opp uendelige mengder, for eksempel alle naturlige tall, 0, 1, 2, 3, prikk, 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 prikk. Forhåpentligvis, eller sannsynligvis vil alle skjønne at prikk, 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 her skal fortsette å være naturlige tall oppover til uendelig. Og jeg har et eget symbol for det, en sånn tjukk N. Jeg skriver med sånn dobbel rygg. Ikke alle bøker som bruker det, jeg tror ikke læreboka bruker det, for eksempel bruker bare sånn feit skrift. Og så har vi en annen måte å angi en mengde på, med en såkalt mengdebygger, altså da har vi en mengdeparentes ytterst, og så leser vi dette som mengden av x. Her kan det eventuelt være presisert mengden av x i en, som en delmengde av en presisert universal mengde, sånn som er neste eksempel. Og så en vertikal strek. Nå bruker vi i hvert fall vertikal strek, med litt forskjellig bruk i predikatlogikken. Og så står det en beskrivelse av mengden inni her. Ofte som et predikat, altså en sånn uttrykk med, som inneholder den der x-en. Det altså for eksempel en ligning her. Så dette leser vi altså som mengden av x, sånn at x i an minus 3x minus 4 lik 0. Det egentlig en angradsligning. Så det altså det mengden av de x som gjør at det predikatet sant. Og det sant hvis vi setter inn x lik minus 1 eller x lik 4. Det kan vi sjekke, eller det kan vi finne ut ved å bruke løsningsformelen for en angradsligning. Så en enklere form å skrive den løsningsmengden på er jo å skrive de tallene. Når vi skal løse en angradsligning, så er jo egentlig det som formålet også å komme fra den formen til den tydeligere formen der, på hvilke to tall det Så løsningsmengder en viktig type mengder i matematikken. Her, gitt et navn, stor I, for intervall. Så her det presisert hva universalmengden altså mengden som vi holder oss innenfor, alle x skal være med i R, altså det reelle tall. Så nå vi snakker om reelle tall x, som oppfyller at x større enn 2 og x mindre enn 4. Når x både skal være større enn 2 og mindre enn 4, så betyr det at x må ligge mellom 2 og 4. Og det kalles jo, den typen mengder er jo veldig vanlig i forbindelse med funksjoner, altså vanlige reelle funksjoner og det som ikke vi driver med i dette faget her, men som dere har vært borte i andre sammenhenger, altså intervaller. Åpent intervall når ikke endepunkten er med. Og her har jeg jo innført symbolet her da. Det en slags E. Det leser vi som R element I. Altså X er et element I R som oppfyller det der, de to ulikhetene der. Eller R element I mengden. Og det en slags spesiell utforming av en E for element. Og hvis vi setter en strek over, så betyr det at det ikke er element I mengden. Pi for eksempel er en mengde, er et element I den. Pi er cirka 3,14, og 3,14 ligger mellom 2 og 4. Roten av 2, et annet reelt tall, er ikke det intervallet. Roten av 2 er sånn cirka 1,41, og det mindre enn 2, så det ligger utenfor intervallet. Så bruker vi den. Og det her har jeg også brukt navnet på mengden her. Og vi skal også se, bruke en del eksempler hvor det også inneholder, i tillegg til predikater, også inneholder kvantorer innenfor disse mengdebyggerne. Men dette skal være et predikat. Hvis ikke, så er det jo en sann som enten så er det jo et utsagn som enten sann eller usann, hvis ikke vi binder, hvis vi også hadde hatt på en eksisterer x eller for alle x her, så hadde det ikke vært noe frie variabel igjen. Det hadde jo vært et utsagn som var sant eller usant. Mens her er det jo en x som er, skal vi si, som vi kan kalle en fri variabel, som blir stående igjen, men så er det en eksistenskvantor på y. Finnes en y, det er de x-ene, sånn at det finnes en y, sånn at y er an. är mindre lik x. Ja. Det kommer jo selvfølgelig an på hva universalmengden er, men for vanlige tallsystemer så det jo normalt oppfylt da, for alle tall, altså for alle naturlige tall, for vi kan jo velge y lik 0. At det finnes en y, det nok å finne en, y lik 0 for naturlige tall, men så da kan vi velge en på forhånd, men hvis det det reelle tall, ikke sant, så uansett vil... Nei, vent litt. Det må jo bli positive tall. Større lik 0. Negative tall. Siden y an er større enn 0 for reelle tall. Ikke blant min kompleks her. Så ja, y an, det må jo være minst 0. Så det jo, det vil jo være de ikke negative tallene da. En tungvint måte å skrive det på. Ikke negative tallene er mer enn 0, i motsetning til positive tallene, hvor vi ikke regner med 0. Her, mengden x, her den litt mer komplisert. Det en og imellom. For det første skal x være minst 2. Jeg har ikke presisert universalmengden her heller, men tenk meg her universalmengden i naturlig tall. Og naturlig tall minst lik 2 da. Og så har jeg en beskrivelse her, for alle a og for alle b, bruker a og b her, sånn at hvis x a ganger b, så enten a lik 1 eller a lik x. Ser dere hvilke mengder jeg har beskrivet der? Halvt minutt tolkingsøvelse. Man må jo anta at dette her sant. Hvis dette her usant, så er det jo greit. Så vi må jo se på de produktene, sånn at a ganger b lik x. Og da kan ikke dette være usant. Da den ikke i mengden. Det noen som ser det hva det betyr? Primtallet, ja. Hvis x kan skrives som et produkt av a ganger mellom to tall, så må den første faktoren være 1 eller tallet selv. Kunne vi ha sagt b må være 1 eller tallet selv. Vi kunne ha sagt a like 1 eller b må være 1. Forskjellige varianter der. Men i hvert fall så det bare, står det der at det bare 1 og tallet selv som faktor i x. Uansett hvilke produkt vi har her som blir x. Her, litt plundrette beskrivelse. Q, det rasjonale tallet, med utgangspunkt at vi allerede har de reelle tallene. De reelle tallene, sånn at det finnes en Z og det finnes en B, sånn at tallet X kan skrives som brøken A delt på B. Og B er større enn 0. Kan alltid velge nevneren større enn 0 i en brøk. For hvis nevneren negativ, så kan vi flytte den minusen opp i telleren. Det skifter fortegn på telleren. Og så står det en ekstra til her. Største felles divisor til A og B er lik 1. Er det, skal vi se, noe grunn til det? Er det noen som sier hva det tilfører? Til det at vi skal ha brøker med heltallige teller og nevner, med positive nevnere? Største felles faktor er lik 1. Betyr at A og B ikke har noe felles faktor. Det betyr at brøken er forkortet så mye som det går an. Det en ferdig forkortet brøker. Det av og til litt problem i forbindelse med beskrivelse av naturlige tall, at 6 fjerdedeler er det samme som 3 halv og så videre. At det flere måter å skrive et og samme tall på. Men her på en måte presisert at det skal skrives helt ned forkortet. Da blir det entydig. Så kan vi med en gang innføre den tomme mengden som et begrep. Det altså en mengde som ikke inneholder noen elementer i det hele tatt. Og symbolet for den ser omtrent sånn ut, i hvert fall med min håndskrift. Det en 0 og så en skråstrek tvers over. Det på en måte en analogi til tallet 0. Det ingenting. Det ikke det samme som tallet 0, men det på en måte det som I mengde innenfor mengder mest ligner på tallet 0. Og derfor så, dette her jo en slags måte å skrive 0 på, hvis jeg tenker på, jeg har sikkert sett den der måten her å skrive 0 på, som brukes I en del sammenhenger, setter man en strek over 0, tett da egentlig. Det brukes jo en del sånn, digitale sammenhenger for å gjøre tydeligere forskjellen på bokstaven O og tallet 0. Og så det jo nesten det da, bare at nå står den der på skrå, den der tverrstreken over der. På listeform så kan vi bare skrive tetta, og så en liste hvor det ikke står noe inni, bare mengde parentesene. Så ingenting imellom. Og den mengden, selv om det sånn utgangspunktet kanskje kan virke litt meningsløs, så en slett hvor vi ofte bruker for den mengden. En mulighet jo at vi har ligninger som ikke har løsning. Da sier vi at løsningsmengden på ligningen den tomme mengden. En eksempel på en ligning som ikke har løsning, det kanskje A-gradsligninger hvis vi skal ha reelle løsninger, jo en kan jo av og til ha ingen løsninger, men ligningssystemer kan av og til ha ingen løsninger. Ja, men også den diofantiske ligningen 4x pluss 6y lik 1. For det største fellesfaktor til 4 og 6 jo 2. Og høyresiden av en diofantisk ligning, altså hvis vi skal ha heltallsløsninger, må jo være en faktor. Størst fellesfaktor her må jo være en faktor I høyresiden. Jeg sagt på en annen måte, uansett hvilket tall vi setter inn for x og y her, så blir dette tallet et partall, og det kan ikke bli, kan være umulig å få det til å bli 1. Så det begrepet delmengder. Det en mengde som inne I en annen mengde I den forstand at alle elementer I den ene mengden med I den. For eksempel hvis jeg sier at P mengden alle primtall, gir en, at det navnet på mengden alle primtall gitt det navnet P, så to, både 2, 3, 5, 7 og 11 primtall. Så siden dette en liste av bare primtall, så det en delmengde av P. En delmengde av primtallet. Mens 3, 5, 7, 9, 11 ikke en delmengde, og hvis jeg skal presisere at det ikke en delmengde, så setter vi en strek over. Og grunnen til det ikke en delmengde jo at det finnes et tall her, 9, som ikke et primtall. Noen bruker det symbolet der, bruker to symboler, jamfør mindre enn og mindre eller lik, analoge til de på mange måter, hvor mindre enn, da kan det ikke være like, og med den der, så tillater vi da ikke at de like, hvis den ene skal være en delmengde den andre, mens her tillater vi at de like. Det så vidt jeg, som jeg har observert, så det blitt veldig lite brukt. Så jeg har opplært å ha et klart skille der, men jeg ser at færre og færre bøker bruker det, flere og færre studenter kjenner det symbolet der. Og sier at dette her tillater likhet, og så bruker vi ikke det symbolet der. Jeg foreslår, altså jeg hadde en liten diskusjon med Bernt om dette her, om vi skulle bruke det symbolet eller ikke. Jeg tror muligens han insisterte på å få med det I noen av oppgavene, men ellers så kommer ikke jeg til å bruke det I det hele tatt. Og lar den egentlig da bety en delmengde, muligens hele mengden selv. Altså en analogi til mindre eller lik. Og da kan vi definere at A en delmengde av B med at alle elementer I A også elementer I B. Og det kan vi skrive uttrykket ved andreordens logikk, et andreordens påstand, hvis, i hvert fall hvis mengden uendelige, at for alle x, så skal det være sant at hvis x med I A, så må nødvendigvis x også være med I B. En implikasjon. Og den implikasjonen her, det skal vi komme litt tilbake til, men den implikasjonen her gir egentlig en veldig sterk binding mellom implikasjon og delmengdebegrepet. Vi skal ta det, jeg skal si mer hva jeg mener om det når vi kommer til union og snitt og greier, og Boolesk-algebra. Men det henger her at disse her kvantorene, førsteordenskvantorene som kommer inn I definisjonene her, de lager en veldig tett binding mellom mengdelære og utsagnslogikk. Vi kan jo legge merke til at dette her medfører at den tomme mengden med I A. For hvis A den tomme mengden, så har den ingen elementer, så uansett hvilken X vi velger, så det usant at X med I A. Usant at X. Men en implikasjon jo definert på den måten at hvis det usant her, så kan det være hva som helst der, det sant. Ja? Og så du tenkte på den som delmengde og den altså en ting at vi, den der pleier å være mye større enn den da men på trykk I hvert fall men dette her skal vi se mengde vi kan skrive sånn mengde og så det jeg lurer på hvorfor jeg ikke automatisk får en mer fornuftig størrelse på denne her så får jeg en dum font da sikkert noe mulig og skal vi se jeg tar det bort, tar bort de og sånn mengde, og så bare lager jeg litt mellomrom her, skriver jeg mengde. Nei. En større mengde, ja, med store bokstaver. Kunne jo vært det. Sånn. Element. Mengde. Sånn at denne her en relasjon som gjelder mellom mengder. Relasjonsbegrepet kommer vi tilbake til. Men dette her gjelder mengder. Det skal være mengder på begge sider av likhetstegnet. Her så det element, altså det som vi putter inn I mengdene. Disse enkelt elementene inne med her. Mens vi har mengder på høyre siden. Det blir jo kanskje den vestlige forskjellen der da. Jeg setter en liten røring rundt dette her. Så det, for de er jo på en måte litt I slekt. Det sier jo at det er i mengden B begge deler. Da, hvis vi, der. Men her altså en mengde som ligger I den mengden. Og enkelte elementer I den mengden. Det litt ofte litt viktig å kan gå litt I sur, mens man blander sammen elementer og mengder. Det sikkert noen oppgaver som pirker litt I det. Og den definisjonen medfører jo da, hvis vi bruker det som definisjonen, at de kan være like. Altså hvis A og B lik, så hver gang, da blir det en ekvivalens her. Men hvis X med A, hvis og bare hvis X med B, da jo mengdene like. Men hvis det ekvivalent, så gjelder jo implikasjonen. Så hvis vi bruker dette som definisjon, så det altså, ligger det I den definisjonen at de kan være like. Da får vi enten sann, eller usann på samme sannhetsverdi på begge. Faktisk så definerer vi at A lik B hvis både A en delmengde av B og B en delmengde av A. Ikke minst når vi skal bevise at to mengder like, så den vanlige bevisteknikken veldig ofte bevisteknikken at vi beviser at A med i B. Typisk at vi antar at X med i A. Vi snakket litt grann kort forrige gang om hvordan vi beviste implikasjoner. Vi antar at x med i A, og så prøver vi å finne et argument for at da må x nødvendigvis være i B. Da har vi vist at A en delmengde av B, og så viser vi at B med en delmengde av A. Så det vanligste måten å bevise at to mengder like på. En annen konsekvens at de to mengdene like. For hvert element her, 3 med i den, 1 med i den, 5 med i den, 3 med i den, dermed så den første, en delmengde av den andre. 1 med i den, 3 med i den, 5 med i den, dermed så hvert element i den mengden med i den mengden, så da også den høyre mengden en delmengde av den på venstre. Og da de like. Og det en måte å se det på jo at rekkefølgen spiller ingen rolle her. Stokka blandet litt på rekkefølgen og skriver 3 foran 1 i stedet for 1 foran 3. Så en sånn gjentagelse, jeg skriver 3 to ganger, men det bare ramse opp det samme elementet to ganger. Så det jo, men det likevel den samme mengden. Her jo på en måte skrive inn litt mer kort og effektivt og oversiktlig. Ja. Hvis jeg skriver sånn som dette her, mener du? At jeg kan skrive noe sånt? Det et predikat. Det altså noe som har en sannhetsverdi avhengig av hvilken, hva vi setter inn for x. Så det kan være sant hvis jeg velger x like 1, 3 eller 5, og så blir det usant hvis jeg velger x noe som helst annet. Så det et predikat. Det noe som kan sette en eksisterer X eller noe sånt foran. Det vel sant da. For alle X det selvfølgelig usant. Og så kommer jeg an på universalmengden her da. Ja. Ja. Stor X utenfor. Sånn. Er det noe sånt du mener? Her. Ja, liten X her, ja. Jeg ikke helt sikker på hva du mener. Ja, står noe sånn. Så vel det kanskje bare for å ikke blande sammen bokstavbruken her, kanskje, at det kan være uhensiktsmessig å bruke samme bokstav der og der. Jeg vet ikke om det var det du mente. Så skal vi se på mengdeoperasjoner og Venn-diagram. Ut fra at dere har sett det før. Altså, vi må alltid ha en universalmengde. Det ikke alltid vi presiserer. Universalmengde, det så vi også i forbindelse med predikatlogikken. Man kaller den ofte U, universal sett eller noe sånt. Passer også med bruken i sannsynlighetsregning, hvor vi kaller det for utfallsrom, mengden av mulig utfall, men det ikke pensum her. Det har vi. Det ikke alltid vi presiserer det. Altså noen, og mange sammenhenger så det veldig opplagt at nå snakker vi om naturlige tall, så universalmengden de naturlige tall, for eksempel, at det så opplagt at vi ikke roter til uttrykket, men vi har en universalmengde U. Den i Venn-diagram. Venn, altså, det ikke noe sånn... Ja, jeg har ikke noen grunn til å tro at han ikke var så vennlig, men det har ikke noe med... friend eller kamrat å gjøre, det var faktisk navnet på en matematiker, ganske lenge siden, 1700-tals matematiker, engelsk, så vidt jeg husker. Venn-diagram, da tegner vi som regel et rektangel, og så tenker vi på en måte at det representerer universalmengden. Man bruker litt fantasi hva vi skal putte inn her. Hvis det små mengder, ikke sant, så kan vi putte inn som noen punkter spredd her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for eksempel. Så kan vi tenke oss de som punkter inn der, eller hvis det små endelige mengder. Hvis det oi, sånn. Det var en for lite. Hvis det store mengder, uendelige mengder, så får vi ikke tegne inn de, men... Og det veldig store mengder, så det ikke plass til dem inn der heller. Jeg skal komme litt tilbake til, bittelitt rann tilbake til det, at det finnes så store mengder at det ikke plass til dem inn i rektangelene. Og de må være større enn R2, altså. Mye større enn R2. Hele planen klarer vi å skrumpe inn der. Men vi tenker oss det, at det er en illustrasjon. Så inni der ligger punktene. Av og til så kan det være tenke på rett og... Av og til så kan det være en grei analogi å tenke på dette som det faktisk er de punktene, de xy-koordinatene som ligger inn der, alle de uendelig mange, eller et endelig antall av dem her. Så den representerer universalmengden, og så inni universalmengden så kan vi tegne en mengde A her. Så da tegner vi den vanligvis som en sånn boble. Jeg kan jo skrive den... Sånn, jeg kan skrive A inni her da. Men av og til så er det ikke så hensiktsmessig å putte den inni. Og kanskje skraverer vi den på en eller annen måte. Med farger for eksempel, hvis vi har det. Nå er det jo ikke så mye farger, i hvert fall ikke på det gjennomslaget på de prøvearka eller noe sånt. Men en eller annen måte å markere det. Fylle ut fullt med farger, det er litt voldsomt. Det går også. Så det en illustrasjon. Og ikke minst så vil jo det gi en veldig god illustrasjon av de mengde, grunnleggende mengdeoperasjonene vi skal se her. Ja, vi kan jo ta her, og så illustrere her at A er en delmengde av U. Nei, A er en delmengde av B, mener jeg. Da tegner vi B her. Og så A. Hele, det er ikke noe høl i A. B er alt innenfor den der ellipsen der. Og inni den ellipsen der så ligger B. Så dette her er en illustrasjon. Skal tegne Venn-diagram, og det... Nei, unnskyld, omvendt. B med ja. Det er B som ligger inni. Vi skal tegne en illustrasjon av en eller annen situasjon, hvor det er presisert. Vi vet at vi har den situasjonen at B er med ja, så tegner vi B som en boble inni A. Så er det ikke sikkert at det ligger noe i det området mellom B og A her, hvis de er like. Men vi tegner den jo som en sånn ekte delmengde. Og da kan vi begynne med union. Da skal vi ha to mengder. En mengde A og en mengde B, og da er det mest hensiktsmessig å sette navnet utenfor. Og så skal vi ha union av A og B. Det skriver vi sånn. läser det som unionen av A och B. Och det är den nya mängden vi får när vi sätter samman de två mängderna på den måten att vi tar alla mängderna som är i minst en av dem kan också vara då i överlappningar mellan dem. Här så det är en skravering som illustrerar union. För exempel 1 2 3 union 2 4 6 exempel från sannolikhetsregningen utfall av tärningkast. En är med för det är med i den första mängden där. Två är med i bägge. Det är grejt. Tre är med för det är med i den första. Två har vi allerede listat upp så vi behöver inte lista upp den en gång till, men fyra är ju med. Och sex är ju med. Om detta är tärningkast så är universalmängden talet från 1 till 6 då. Så kallar vi det så är det ju 5 det enda som inte är med. En formell definition med predikatlogik. A union B är mängden av de x. Kan eventuellt precisera att det ska vara med i universalmängden nu då. Slik att och så predikatet x är med i A eller x är med i B. Och här preciserar jag så här har vi konjunktive eller från utsagnslogiken som är en väldigt central del av definitionen. Det är också därför samma som med eller här i utsagnslogiken i eller i utsagnslogiken så kan bägge vara sanna. Att bägge är sanna det betyder ju att x både är i A och B alltså det är i det fältet som överlappar här. Och vi ser det är ju en släktskap mellan tegnen för union. Lite dumt att ser du att det ligger på bokstaven U då. Det är inte något släktskap. Men det är en släktskap mellan tegnen för union och eller. Bägge har öppningen uppover kan vi se. Si. Men union är rund då och eller är spiss. Dessutom så plejer vi ofta att tegna union lite större än eller. Men det är alltså ingen tillfällighet att de två tegna ligner på varandra. Och vi kommer tillbaka till det. Vi ska börja med Boolesk-algebra på mängder, att vi får en Boolesk-algebra på mängder som blir akkurat som Boolesk-algebra på predikatlogik. Nej, på utsagnslogik. Snitt. Tegner to vilkårlige mengder, og når det er vilkårlig så må vi jo la dem overlappe hverandre. Kall den ene for A, den andre for B. Og symbolet er tilsvarende som for union, men det står opp ned. Og det er da, leser vi da som snittet av A og B. Og det er det som er med begge deler. Så att snittet av 1 2 3 och 2 4 6 1 är inte med i snittet för det är riktigt nog med där men det är inte med här. 2 är med bägge städer. 3 är med här. Det är inte med någon andra städer. Nej, det är inte med där. Så det är inte med i snittet och ska det med vara med i snittet så måste det vara med i bägge två så det är inga andra kandidater än 1 2 3. Så snittet består bara av ett element, nämligen 2. Och definitionen via predikatlogik, nej via utsagnslogik och predikater. Så att x är med i A og x med I b. Og her veldig sterkt tilknytning mellom snitt og og. Det må være sant både at den med I a og at den med I b. Her. Og symbolet litt mer avrundet, gjerne tegnet litt større, men med åpningen nedover, akkurat som og symbolet I utsagnslogikken. Skal vi se? Nei, jeg tenkte jeg skulle ta med begrepet disjunkte mengder. Sånn da. Vi hadde en mye mindre. Max 16. Så pleier jeg å bruke blå skrift på mørkeblå på overskrifter. Og boldface. Sånn. Disjunkte mengder. Og da kan jeg skrive med tekst her. Nei, jeg må skrive med denne her, ja. Hvis A og B den tomme mengden, kalles A og B disjunkte. Og så den typen sammense mengder har vi mange anvendelser, hvor... hvor det tilfelle, eller hvor det en viktig forutsetning kanskje for hva vi gjør videre. Og et Venn-diagram av det. Illustrasjon. At de tegnes sånn at de ikke overlapper hverandre, sånn som de generelt gjør, så ikke har noen spesielle begrensninger på om de skal være disjunkte eller ikke. Så tegner vi det som adskilte illustrasjon. Ta veldig kjapt det nå, ja. Kompliment. Med E inni her, ikke kompliment. Det ikke noe man sier... Nå skal vi høflig mot damene. Har vi bare en mengde A her. Og så det alt som ikke I A. Skrivemåten for det A med strek over. Elementer. Det må være U da. Som ikke I A. Og definisjonen at A komplement de mengdene av X I universalmengden som sånn at det ikke X med I A. I A, ja. Her kunne vi selvfølgelig skrive X med sånn skråstrekk over også, en sånn utstrykningsstrekk, som jeg sa betydde at X ikke var element I A. Men her bruker jeg utsagnslogisk konvektivet ikke, for å tydeliggjøre sammenhengen med komplement og negasjon i utsagnslogikken. Noen ganger så skrives jo også ikke P, på den måten I utsagnslogikken. Vi har ikke brukt det her, bortsett fra at det dukket opp I noen løsningsforslag I en eller annen oppgave fra noen tidligere sammenhenger hvor vi brukte den. Men dette en alternativ skrivemåte som brukes som ikke P I en del sammenhenger. Da det jo enda mer, da det jo mye tydeligere likhet mellom de skrivemåtene. Da det pause. Det är liksom de tre grundläggande mängd operationer kan vi se si. Akkurat som de tre grundläggande konvektiven och eller och icke så är det ju unionsnitt och komplement som är de tre huvud mängd operationer. Ja. Nei, bare en liten ting. Som jeg nevnte, så skal vi ha møte med Institutt for matematiske fag I hele morgen, eller I hvert fall frem til klokka to cirka. Så på regneøvingen I morgen så blir det bare studentassistent til stede. Jeg blir ikke der. Men jeg ferdig til forelesningen da, I morgen etter da. Da kommer jeg. Ok, da har jeg satt opp den. Ja. Ja, en ganske opplagt ting som vi har. Jo at A og A-komplement den tomme mengden. For dette her betyr jo at dette sant fordi X som med I A. Og dette jo de sant fordi det det ikke sant at X med I A. Så det egentlig det samme som P og ikke P. Som en selvmotsigelse. Og en av budskapsjomene. Grunnselvmotsigelsen. Det ingen overlapping. Så har vi også at A, union, ikke A, det hele universalmengden. Uansett hvilket element vi velger I universalmengden, så den enten I X, eller så den ikke I X. Så det egentlig... grundläggande tautologin. Här översatt till här. Detta kan vi ju illustrera med ett Venn-diagram här. Vi har A och så har vi icke A, hvis vi skraverer icke A. Så det jo allt utanför A. Och de två tillsammans bygger upp hela universalmängden utan överlapping. Og det, hvis vi har to mengder som ikke overlapper hverandre, og som bygger opp hele mengden, hele universalmengden, så kalles det en partisjon, en oppdeling her. En partisjon. Og mer generelt, en partisjon en oppdeling. Av U I delmengder som da kan være flere enn 2 med et vilkårlig antall så da kan vi kalle dem A1, A2 A3 og så presiserer vi ikke hvilket vi sier hvor mange det så da bruker vi en eller annen bokstav vilkårlig bokstav som kan stå for et hvilket som helst tall som indeks på den siste ja Her står det snitt. Ja, det snitt mellom mengder og mellom utsagn. Men de oppfører seg egentlig helt likt. Union mellom mengder eller mellom utsagn. Så det jo forskjellige typer objekter. Hva? Parisjon. Og så her, ikke noe union da, men universalmengden U. Litt dumt med den der bokstaven U som ligner på union. Særlig man skriver håndskrift ikke så pent. Hjelper litt å putte på noen seriffer der. Slik at, så kan vi ha union av flere da. A1, union A2, union A3. Union, prikk, 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 union AN hele mengden U. Og så at AI, snitt AJ, den tomme mengden hvis I forskjellig fra J. Så tar vi hvilke som helst to mengder inni her, og snitter dem, så det ingen overlapping. Da en snitt den tomme mengden. Og en illustrasjon av det, så ofte her, pleier jeg ofte å gjøre sånn, ja. Da lager jeg disse her mengdene litt annerledes. Her, sånn. A1, A2, A3, så behøver det ikke akkurat være 6. Så tar prikk, 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 A, N. Som I den illustrasjonen her, så N lik 6 da, men det gjelder ikke bare for 6. Da tenker vi på en måte disse her områdene her, som en mengde. Ingen overlapping mellom to av disse mengdene her. Altså randen her, de... Ja, disse randpunktene her, de vil bare være med I en av disse mengdene da. Det ikke noe overlapping her. Så det ikke noe overlapping, og den her. Da kommer vi sikkert tilbake til partisjon og bruk av partisjon I noen sammenhenger senere. Men altså dele opp en mengde I delmengder uten overlapping. Nå skal jeg ta noe annet. Her skal jeg først se på Venn-diagram. For A eller B komplement. Og måten da man tenker på kanskje bør framgå hvis det en prøve på en eller annen måte at jeg tenker riktig. Tegner vanligvis to mengder A og B sånn. Med overlapping. Da får man seg ikke presisert at de disjunkte. Og så kan vi starte med å skravere A union B. På en eller annen måte, hvis dette her skulle være en besvarelse på en oppgave eller noe sånt, så kunne det kanskje vært greit med en eller annen form for tegneforklaring. Og så skal vi også skravere A-komplement, A-union B-komplement, det jo den vi skal ha. Kan vi for eksempel skravere den, og det jo alt som ikke I unionen. Så det jo alt som forløpig var uskravert. Og det var det som spørres etter, sånn at det rød skraverte området her, det var det vi spørret etter. Så skal vi nå se på ikke A og ikke B. Altså en måte jeg ofte bruker å skravere på den ene, I den ene retningen, Når jeg skal skravere flere, og så I motsatt diagonaler, eller eventuelt horisontalt og vertikalt, for ikke å være helt avhengig av å ha farger her. Men man kan jo skravere I svart-hvitt, selvfølgelig. Nå bruker jeg noen farger når jeg har det lett tilgjengelig. Forhåpentligvis tydeliggjør det enda mer, men jeg kunne godt ha laget det her. Tegner dette her. Det skal liksom være likt. Det ikke veldig viktig at det ser helt nøyaktig likt ut, men sånn noenlunde likt ut. Med mengden A og B på samme plass. Og da skraverer jeg ikke A. Og ikke A, det alt som utenfor A. Og så skal jeg skravere ikke B. Det alt som ikke ligger I B, som jeg holder B utenfor. Stiller jeg meg på siden her. Og nå skal jeg skravere et snitt. Når vi har skravert hver av de mengdene vi skal snitte, så jo det den som med I begge deler. Og da det det som blir skravert på begge måter. Så en tegneforklaring på det blir jo da at det som skravert sånn, og det som skravert sånn, altså det som kryssgravert, som jeg pleier å kalle det, det vil være ikke A og ikke B. Og så kan man studere de figurene, og så se på hvilke felter. Det vil alltid være sånn at når det to mengder, så det fire felter her. En som utenfor alt, en som i A, men ikke i B, et felt som med B og ikke A, og så feltet for A snitt B her. Fire felter. Her. Så ser jeg det jo det ytterste feltet her, da, som skravert her, som var ikke A union B. Det som kryssgravert her, det også det ytterste feltet. Det som ikke innenfor hverken A eller B. Det det området som kryssgravert, altså tilsvarende felt. Og det vi da illustrerer med den, jo at A union B komplement blir det samme skraverte område som hvis vi skraverer ikke A og ikke B. Og da vil de være de samme mengdene, og vi har ikke presisert noe hva slags elementer eller noe sånt som finnes i A og B, sånn at dette vil være et resonemang som gyldig uansett hvordan disse her mengdene ser ut. Og så gjelder hvis det disjunkte mengder. Så da har vi på en måte vist at komplementet A union B komplementet til A og snitt komplementet til B. Snitt går inn i union. Komplement går inn i union. Inn i hvert ledd der. Men da går union over til snitt. Og dette her kunne vi for så vidt sett på som et bevis for at den setningen der gjelder generelt. Ellers kunne vi også sett på den måten her. Via definisjonene her. X med i... Skal vi se. Litt grann her. Ikke A, komplementet til A union B, det de X, universalmengden presiserer jeg ikke. Negasjonen jo sånn at det var jo en ikke, sånn at ikke X med i A union B. Man har ikke løst opp unionen enda. Den sier at det de som ikke ligger i unionen. Men så kan vi ta en negasjon. Kan vi jo ta inn i en union? Det de X som med i ikke A og ikke B. Nei, vent litt. Nå gikk jeg litt fort fram her, tror jeg. Nå gikk litt fort fram. Oi, hva gjør jeg nå da? Så jeg skal ta bort den igjen. Og ta det enda litt mer skrittvis. At noe med i en union betyr at det med i den eller i den. Så får vi en ikke foran. Og at det med i union betyr at det med i X med i A eller X med i B. Det var union. Nå kan jeg bruke det Morgan. Som vi kjenner fra utsagnslogikken. Aksiom 9. A eller B husker jeg ikke. Siste aksiomet på lista over Boolsk algebra. For nå det utsagnslogikk her. Ikke går inn i et eller uttrykk. Men da går ikke over til og. Så da gjelder ikke første predikat her, og ikke det andre predikatet. Så har jeg også brukt utsagnslogikken med å putte ikke inn i en parentes med eller imellom. Da kommer ikke foran hvert enkelt ledd, og så ågen imellom. Og da kan vi gå tilbake igjen og så si en, de mengdene av x ja, nei, sånn kan vi skrive det, ja. At ikke x er med i a, det kan vi skrive om som at x er med i komplementet til a. Og at ikke x er med i b, kan vi skrive som at x er med i komplementet til b. Og så kan vi direkte bruke definisjonen av snitt. Snitt av to mengder er de som er med i den ene mengden, og i den andre mengden. Så dette er direkte fra definisjonen av snitt. Snittet av a og b. Og det, litt, og det detaljerte argumentet der, det viser jo altså at vi ved hjelp av vanlig logikk, vanlig utsagnslogikk, kan finne at komplementet av union B er ikke A og ikke B, det samme som vi viste over. Og det essensielle her, som alt er liksom tekniske omforminger, det essensielle omforminger skjer jo derfra til dit. Og det var de Morgans lov for, en av de Morgans lover for utsagnslogikk. Og da har vi en tilsvarende de Morgans lov for mengdelære. For mengder. Og på tilsvarende måte, skal vi snakke om litt mer etter hvert, så har vi tilsvarende analoge regler for alle, med et helt, skal vi si, tilsvarende type argument, for alle aksiomene i de Morgan, i Bulska-aksiomene, kan vi gjøre om til aksiomer i mengdelæra. Vi skal formalisere det i morgen. Det var en begrunnelse for en av disse her, at de Morgan for i mengdelære gir de Morgan, nei, de Morgan i utsagnslogikk gir de Morgan i mengdelære. Jeg skal også ta med et eksempel med tre her. Jeg kan igjen illustrere en av lovene her, men da tar jeg det bare som Venn-diagram. Vi skal ha tre mengder. Vi skal ha tre mengder og tegne Venn-diagram, og skal være forsiktig med å passe på så vi får med alle kombinasjoner, så må vi tegne de sånn, sånn at vi får med både overlapping 2 og 2, men ikke med den tredje, og den overlappinga hvor vi har alle tre her. Skriver opp til sånn, A, B, C. Dette er feltet inn i midten, det er det som er med i alle. Det er A, snitt, B, snitt, C. Og uten å pirke på det, så spiller det ikke noen rolle hvordan vi hvor vi putter parentesen, så vi kan skrive A snitt B snitt C uten parentes. Så kan vi ta en av de distributive lovene. A snitt B union C. B union C, det er det som er i B og C. Og så kan vi ta A og skravere rødt. Og da blir A snitt B union C det som er skravert både rødt og blått. Det kryssgraverte. Og det som er kryssgravert, det er jo det der området inni her. Kan presisere det med ta på enda litt tjukkere skravering inni her. Prøv å gjøre det enda tydeligere hvilke felter det er. Det er den der figuren inni der. Og så skal vi da se på A og B, eller A og C. och se att vi får det samma skraverte område. Tegner vi sånn noenlunde likt? Likt nok til at vi ser hvilke felter som like i hvert fall. Består av åtte felter da. To jentefelter, egentlig. To jentemulige kombinasjoner når det en mengder. Og når en tre, så blir det to i tredje, åtte. Du kan tenke på det nærmest som binær koding her. Jeg kan ta det egentlig som et ekstra eksempel etterpå. Og da begynner vi med innenfra, så da skraverer vi A snitt B. Det det som både i A og B. Og A union B. Det det som A union... nei, A, unnskyld, nå var ikke det jeg skulle ha. Skal A snitt C. Og det det som både i A og C. Og så skal vi ha hele unionen. Unionen det jo det som enten i den blått skravert eller rødt skravert, alt som skravert. Og så får vi alt som har en eller annen form for skravering. Det altså rødt skravert, nei, ikke svart skravert, rødt, eller kryssgravert, eller blått skravert. Det som med minst en av de da. Alt som skravert, pleier vi ofte kanskje å skrive det med ord i stedet. Alt som skravert. Og så har vi de samme tre feltene for den. Og det jo da slags bevis for at de to mengdene alltid like, uansett hvilke mengder A, B og C vi starter med. Kunne gjort et mer formelt bevis via utsagnslogikken og definisjonene på tilsvarende måte som det jeg gjorde i stad, men jeg skal ikke gjennomføre. Men det tilsvarer er jo distributiviteten, omfør P og Q eller R, er P og Q, eller P og R, som var en av aksjom nummer 7, skal det under 7a eller 7b, kalte det, en av de aksjomene fra Boolsk algebra. Bare bytte ut snitt med og union melder. Det var en annen illustrasjon at de tilsvarende reglene som gjelder for utsagnslogikk også gjelder for vi ser bare her her har jeg en her. Kan du bare egentlig si hvorfor skal tenne mye større her med tre her. Vi kan nummerere de feltene, vi kan nummerere systematisk som binære tall. Første siffer. En betyr x med ja, og null betyr at x ikke med ja. Andre siffer. En betyr at x med i b, og null at x ikke med i b. Og tredje siffer da. En betyr at x med i c, null at x ikke med i c. Da kan vi sette opp et eller annet, og så tenker vi snitt her. 1, 0, 1, hva betyr det? Det betyr at x med i a. Da skal det være snitt da. Snittet. X med i a. Men det skal ikke være med i B. Den skal være med I C. Skal altså være med både I A og B, men ikke, nei, A og C, men ikke I B. Og det som med I A og C, det jo snittet her. Men så skal det ikke være med I B, det vil si da skal du ikke være inne I her. Så her kommer jo den. Og uansett hvilken, tar vi alle mulige kombinasjoner da, så får vi alle mulige her. Det som ikke med I noen steder har vi her. Det som bare med I A, med A, ikke B, ikke C. Det som bare med I B, ikke A og C. Det som bare med I C, her. Det som med I alle, både I A og B og C. Og her, de to her blir jo tilsvarende den. Her var det ikke med I B, men I A og C, så det blir 0, 1, 1. Og her blir det da den siste som blir med I A og B, men ikke C. 1, 1, 0. Og så kan vi overbevise om at vi da har fått dekket opp et sånt tall I hvert område her. Og at det tilsvarer alle mulige kombinasjoner av A, B og C med med sånne kombinasjoner med og ikke. Og vi ser at vi har alle de binære tallene. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Så alle tresiffra binære tall, og antall tresiffra binære tall jo 2 I tredje, altså 8, så må det være 8 felter. Hvis vi skulle ha prøvd å tegne 4 mengder på den måten der, så måtte vi ha 16 felter. Det ikke så lett å få til. I praksis så bruker vi ikke Venn-diagrammer med flere enn 3 felter, bortsett fra I en del situasjoner med sånne disjunkte mengder. Da tegner vi på en måte ofte denne her som en bakgrunn. Her. Så kanskje vi slenger en tredje mengde B oppå her. Så I en del sånne situasjoner så bruker vi kanskje med disjunkte mengder så bruker vi av og til Venn-diagram med flere enn 3 mengder. Men vi bruker de ikke for sånne generelle situasjoner bruker vi de ikke for flere enn 3 mengder. For man får ikke til å så tegne 4 mengder med sånne bobler inni hverandre på den måten å få dekket opp alle de 16 kombinasjonene. Det en slags mulighet, og det var en av kollegene mine som påstod at det ikke var mulig å få til med 4, men så var det en student som protesterte at han klarte jo det med å tegne en eller annen mengde på, som på en eller annen måte snodde seg rundt sånn på en eller annen måte. Skal vi se. Ja, jeg vet ikke akkurat den skal vi ha med. Så skal vi ha en overlapping her. Han klarte å få snodd en mengde rundt der, og fikk med alle kombinasjonene. Men vi gjør ikke det. Men med mer enn 3, så det umulig å få det til på den måten også. Nei, med mer enn 4 mengder. Ja. Skal vi se. Nå har jeg 2 muligheter til. Og det, jeg tror jeg tar disjunktiv normalform. Jeg tror jeg synes det naturlig. Ta. Jeg kunne også sett på et par konnektiver til. Man kan jo I tråd med framdriften I forrige her utsette flere konnektiver eller flere sånne mengdeoperasjoner og ta det separat etter at vi har hatt en bullskalgebran. Ja, borttatt den. Dette en overskrift. Og disjunktiv normalform husker jeg jo fra utsagnslogikken, og det akkurat det samme, akkurat det tilsvarende analogien til disjunktiv normal form. Det en form med åger innerst, med alle mengdene, Og så kan det være negasjon. Altså kompliment på noen av dem, og på andre ikke. Og så det eller mellom sånne parenteser. Nå skal vi se her. Ta et eller annet eksempel. Nei, jeg tuller med noe. Poenget er at jeg skal ha en svart her. Tegner jeg tre mengder da. Og en hovedbruk av disjunktiv normalform var at man kunne komme fra sannhetsverditabell til logisk uttrykk. Og i noen grad så jo disse Venn-diagrammene litt analogt med sannhetsverditabellene i utsagnslogikken, bortsett fra at Venn-diagrammene stort sett stopper med tre mengder, men sannhetsverditabellene kan vi lage så, med så mange grunnleggende utsagn vi bare vil. Men i hvert fall for to eller, en eller to eller tre utsagn, så blir en sannhetsverditabell veldig analogt med et Venn-diagram. Så vitsen med det var jo at da kunne vi starte med hvilken som helst sannhetsverditabell og sette opp et logisk uttrykk. Og her tilsvarer det som blir analogt med det, at vi kan starte med hvilket som helst område her, og skrive det som et uttrykk med de grunnleggende mengdeoperasjonene. Så bare prøve å skrive et eller annet han litt på må få her. Skal vi se, det bør ikke være akkurat likt det vi har i sted. Da den. Lage en litt sånn uregelmessig igjen. Her. Vi skal ønske å skrive det som her. Med kombinasjoner A, B, C og eller og ikke. Og med ikke-ne aller innerst, og så ågene der, og så eller ytterst, og så alle uttrykkene skal inneholde både A, B og C. Og da kan vi se på dette her da, i dette tilfellet som tre felt. Kan vi se, hvilket felt dette her? Hvis vi begynner der. Det er jo overlappingen mellom A og C her. Så det feltet her, kan jo skravere litt grann her, fullt skravert her kanskje. Det er jo både i A og C. Men så ligger det utenfor B. Og så kan vi kanskje kryssgravere et av områdene her. Få en slags tegneforklaring som skiller litt. Det området her. Ja, det ligger B, men det er utenfor både A og C. Så det er utenfor A. Og det ligger i B, og det ligger utenfor C. Og det har jeg bare skravert en gang. Hvor ligger det? Ja, det ligger i både A og B, men det ligger utenfor C. Det ligger i A, og det ligger i B, og det ligger utenfor C. Da har vi hvert av de tre enkeltområdene skrevet ved en kombinasjon av snitt og komplementer mellom alle mengdene A, B og C. Og vi skal ha de tre samlet. Og dette er jo disjunkte mengder. Da. Det er det, ingen overlapping. Og det som er i minst en av de tre mengdene, det er jo unionen. Og da får vi A og ikke B og C. Union. Ikke A og B og ikke C. Union A og B og ikke C. Dette kalles altså disjunktiv normalform. Jamfør. Tilsvarende med utsagnslogikken, da ville vi brukt P, Q og R antagelig. P og ikke Q og R tilsvart den. Eller ikke P og Q og ikke R tilsvart den. Jeg skal også ha den R. Må jeg angre litt for å få pyntet opp den. Eller ikke P og ikke Q, nei, og Q og ikke R. Eller, og det som vil tilsvare den siste, var P og Q og ikke R. Da det helt samme strukturen på det der. Og det siste var jo da det vi vil kalle disjunktiv normalform i utsagnslogikken. Og det som øverst blir en helt analoge, disjunktiv normalform i mengdelæren. Og alle sånne mengdekombinasjoner her kan jo da skrives på disjunktiv normalform. Og det gjelder jo også da mulige mengdekombinasjoner med flere enn tre. Det er bare at da får vi ikke tegnet det opp noe særlig godt på Venn-diagram. Da. Så akkurat det å gå fra Venn-diagram til disjunktiv normalform, det får vi, blir jo ikke en naturlig måte å bruke det på. Men altså alle sånne kombinasjoner som kan beskrives som kombinasjoner med A, B og C her, de kan gjøres om til, skrives på disjunktiv normalform. Så det er på en måte en måte vi kan få til alle kombinasjoner på tilsvarende. Det betyr jo for eksempel at vi trenger jo ikke flere sånn formelt så trenger vi jo ikke flere sånne grunnleggende operasjoner enn union, snitt og komplement. Men det kan jo være noen som er hensiktsmessig å ha egne navn for. Det er en annen sak. Men trenger det ikke i prinsippet. Det står visst en union, men det skal stå en V. Også litt fare. Dette er så likt at man kanskje plutselig blander litt. Det skulle jo stått eller. Kun bullskalgebra symboler nederst og kun mengdesymboler øverst. Det er akkurat samme strukturen. Så det er jo i høyeste grad pensum å kjenne til disjunktiv normalform. Men det som jo også skjer med disjunktiv normalform er at den kan jo være unødvendig stor og plundret å skrive. Kanskje ikke i dette tilfellet. Jeg lagde noe veldig uregelmessig denne biten her. Særlig, så det kan jo hende. Det er ikke, ja, noe sammenslåing kan man få til her. Man kan få kuttet ned til to parenteser i hvert fall. Men og disjunktiv normalform kan altså være veldig lang og vanskelig å lese og uhåndterlig. Det kan være lett å lese hvis du tenker på den omvendte veien. Vi skal tegne Venn-diagram til den, så er det jo, står det i klartekst hvilke felt vi skal fylle ut. Men man vil jo ofte ønske å forenkle det. Og da skal vi gjøre det på tilsvarende måte som vi forenklet disse her. At vi skal bruke Boolsk algebra på det. Men det hadde jeg ikke tenkt å begynne med i dag. Jeg har jo sagt det flere ganger i dag, men jeg hadde ikke tenkt å begynne med sånn systematisk å gjøre det før i morgen. Så da synes jeg vel egentlig det er naturlig å slutte forelesningen her.